Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։ Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է ողջունում քեզ բարև։ Այսօր հունվարի 29-ն է, օրն ուրբաթ, ես Նարինե Ղալեչյանն եմ վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը։ Լսիր գործընկերներից պատրաստած հետաքրքիր պատմություններն ու ծանոթացիր օրվա լրահոսին։ Հիմա համառոտ այսօրվա թեմաների մասին։ Փողը կնշվի երիտասարդների օրհնության օրը, ինչ միջոցառումներ են սպասվում։ ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ բարեգործական ցուցահանդես վաճառք նվիրված Հայիթիի երկրաշարժից տուժածներին։ Ում հետ է Հայաստանը տեղեկատվական պատերազմներ վարում։ Ինչ վիճակում է այսօր գտնվում Պարուր Սևակի տուն թանգարանը, ինչպես է հասարակությունն ընկալում Սևակին և ինչպես է բանաստեղծը ներկայացվում հասարակությանը։ Այս ամենի մասին րոպեներ անց, բայց մինչ այդ լուրեր ներկացնում է Սեդա Պապոյան։
Դատապարտյալների հիվանդանոց գրեակատարողական հիմնարկից այսօր ազատ է արձակվել 2008 թվականի նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ժամանակ ձերբակալված եւ Արագածոտնի մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանի կողմից 2 տարվա ազատազրկման դատապարտված Մկրտիչ Սափյանը։ Սափյանը ամբողջությամբ կրեց սահմանված պատիժը։ 3-3 օրանա Դեբերյանական բանակի զորամասերից մեկում տեղի ունեցել հրազենի կիրառմամբ ծանր հետևանքների հանգեցրած միջադեպ։ Երկու զինծառայողներ ինքնաձիգներից գրակ են բացել ծառայակիցների վրա եւ սպանել 4 սպաների, այդ թվում դիվիզիայի հրամանատարին, ինչից հետո անձնասպանեն եղել։ Այդ մասին հաղորդում է Ազատություն ռադիոկայանի Ադրբեջանական ծառայությունը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեկ Լոնդոնում մասնակցել է Աֆղանստանի վերաբերյալ միջազգային համաժողովին, որն անցել է ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունի, Միացյալ Թագավորության վարչապետ Գորդոն Բրաունի եւ Աֆղանստանի նախագահ Համիդ Քարզայի հովանու ներքո եւ մասնակցությամբ։ Խորհրդաժողովին ներկայ են եղել շուրջ 70 երկրների արտգործնախարարներ եւ 1 տասնյակ հեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունների ղեկավարներ։ Հունվարի 12-ի ավերիչ երկրաշարժից տուժած Հայիթիին արդեն հատկացված կամ խոստացված միջազգային ֆինանսական օգնությունը գերազանցել է 2 միլիարդ դոլարը։ Իր հերթին ՄԱԿ-ը պարտավորվել է Հայիթիի համար հավաքել ևս 575 միլիոն դոլար։ Իրանում մահապատժի են ենթարկվել անցած տարվա հունիսին անցկացված նախագահական ընտրություններից հետո երկրում տեղի ունեցած արյունալի իրադարձությունների երկու մասնակիցներ։ Նրանք մեղադրվում են զինված խմբի կազմում մահապորձեր նախապատրաստելու և իսլամական կարգերը տապալելու փորձի մեջ։ Այսօր աշխարհը նշում է ռուս և համաշխարհային գրականության հսկաներից մեկի Անտոն Չեխովի ծննդյան 150-ամյակը։ Չեխովի հոբելյանը մեծ շուքով տանում են Ռուսաստանում։ Հոբելյանական գլխավոր միջոցառումը միջազգային թատերական համաժողովն է, որին մասնակցելու համար մայրաքաղաք Մոսկվայեն ժամանել հյուրեր աշխարհի 36 երկրներից։ Լուրերը կազմեց և ներկայացրեց Սեդա Պապոյանը։
Ամենայն հայոց Գարեգին երկրորդ հայրապետի տնօրինությամբ Սուրբ Սարգիս զորավարի տոնը հրճակվել է երիտասարդների օրհնության օր։ Սուրբ Սարգիսը սիրո երազանքն իրականացնող սուրբ է։ Սարգիս զորավարի տոնը Հայաստանում ընդունված է նշել ոչ միայն եկեղեցական ծեսով, աղոթքով, այլև ժողովրդական սովորույթներով, որը մեզանում նվիրական ավանդույթ է։ Սուրբ Սարգիս զորավարը երիտասարդների արագահաս բարեխոսն է, նրա միջնորդությամբ հրաշքներ են տեղի ունենում։ Այդ օրը երիտասարդներն աղոթում են սրբին, որ իրենց աղոթքները հասցնի առաստված։ Տոնին նախորդող գիշերը երիտասարդներ նաղի բլիթ են ուտում, որի հետ կապում են իրենց փեսացուի կամ հարսնացուի երազահայտնությունը։ Ինչ տոնական միջոցառումներ են սպասվում վաղը, Անին է պատմում։
Նախևառաջ Սուրբ Սարգիսը ինքը եղել է քրիստոնյա և ինքը նահատակվել է համուսիրով և նաև մեր ժողովրդի ավանդության մեջ Սուրբ Սարգիսի հետ կապված են բազում պատումներ, որոնցում Սուրբ Սարգիսը ուղղակիորեն օգնել, պաշտպանել և սատարել է սիրահարներին։
Թերևս սա է պատճառը, որ այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է սիրո արագահաս բարեխոս Սուրբ Սարգսին նվիրված տոնը։ Սուրբ Սարգիսը, սակայն, աղի բլիթ ուտելու տոն չէ, ասում է Շմավոն քահանա Ղևոնդյանը, ու այն, որ այս տոնին երիտասարդներն անպայման ուտում են աղի բլիթ իրենց ապագա ամուսնուն կամ կնոջը տեսնելու ակնկալիքով, դա տոնի զուտ ժողովրդական կողմն է։ Հայ առաքելական եկեղեցին տոնին այլ, ավելի հոգևոր խորհուրդ է տալիս։
Բնականաբար մեկ գթալ աղ առանց խմորի կամ խմորով կուտած գիշերը կծարավես եւ մտածումները որքան էս հաստատ միևնույնն է, որովհետեւ մեկ ինչ որ մի ջուր կբերի քեզ կտա որպես դումպես։ Դա մեջ մեծ մոգություն կամ էսի մի կահարդանք չկա, դա պարզապես ֆիզիոլոգական պահանջմունք է, հա։ Եվ մարդիկ կան, որոնք որ իրենց սրտում ունեն իրենց իդեալը, այսպես ասած, կառուցվածքի, իմ տղան, իմ սիրելի տղան կամ իմ սիրելի աղջիկը պետք է այսպեսին, այսպեսին լինի, եւ այդ ներքին ցանկությունից բնականաբար երազն է ինչ է, այդ ինֆորմացիա պաշտոնը, որ դու օրվա մեջ կգրում ես։ Եկեղեցին չի արգելում նաև որպեսի իր զավակները երջանիկ լինեն։ Եվ դա ժողովրդական ավանդույթի մեջ կա, որպեսի մարդիկ գուտեն բլիթ և դրանով փորձեն իրենց երջանիկ զգալ, համեցեք, բայց ես ասում, դա որևիցե վճռորդեր չի խաղում և ամենևին դրա մեջ չկա թաքնված որևէ հոգևոր մի արտահայտչաձև, բնույթ, էություն։ Եկեղեցին չի կարողանում որպեսի դուք տեք աղի բլիթ։
Այդուհանդերձ բոլոր նրանք, ովքեր հավատում են, որ հենց երազում իրենց ջուր տվողը կլինի այն միակը, ում հետ ամուսնանալու են, աղի բլիթ պիտի ուտեն այսօր, նշում է քահանան։
Սովորաբար ուտում են այսօր լույս 30-ին, որպեսզի գիշերը տեսնեն կամ իբրև թե տեսնեն նրան, ով որ իրենց համար կլինի միակը և ամփոխարինը լինի։ Ես չեմ մտածում, որ այդ աղի բլիթ ուտելով որևիցե մեկը իր բախտին գտել է, որովհետև շատերը կերել են, չեն գտել, կերել են, տեսել են, հետո են հասկացել, որ այն, ում որ տեսել են, նա է։
Անընդհատ քննարկում են, թե ի վերջո ով պետք է պատրաստի աղի բլիթը, այրիկին թե նորահարց, պարզվում է իրականում որևէ նշանակություն չունի։
Շատ է զանգում ասում, ով պիտի պատրաստի, որպե վայրին պիտի պատրաստի, նոր հարսը, հին կինը, աղջիկ ունեցողը, ով ուզում է թող պատրաստի, աղջիկ ժողովուրդ ջան, դա ինչ-որ հստակ բան չի, քանի որ ինչ-որ վերաբերում է ժողովրդական ավանդույթին, այդ ամենը ճկուն է և առանձգական, որովհետև քանի տեղամաս, թաղամաս և շրջան մենք ունենք, նույնքան այդ ավանդույթը տարբերվում է մեկ ուրիշից։
Աղի բլիթի ձատ ընդունված է փոխինդ պատրաստել և այն դնել պատուհանի գոքին, իսկ առավոտյան, եթե փոխինդի վրա ձիու պայտի հետ գտնեք, ուրեմն սիրո արագահաս բարեխոս անցել է ձեր տան մոտով, սակայն Շմավոն Քահան Աղևոնդյանը նշեց, որ այս խորհուրդը միանշանակ չէ և ուրախություն, ամուսնություն կամ սիրահարվածություն կլինի անգամ այն տներում, որտեղ կամ պատուհանի գոքին փոխինդ չեն դրել, կամ էլ դրել են, բայց ձիու պայտի հետ չեն գտել, կարևորը հավատքն է ու Աստծո օրնությունը, համոզված է քահանան, իսկ ավանդույթը կապված է Սուրբ Սարգսի որդու Մարտիրոսի հետ։
Պատումես մեկում ասում է, որ Մարտիրոսի գրպանում ցորեն կար, և երբ որ նրան նահատակեցին, ապա գրպանի այդ ցորենը փոխինձի էր վերածվել, հա, բովել և աղացվել էր այդ ծեցից և նաև անջերմությունից, որ ինքը ունեցել է իր մեջ, և այդ իսկ պատճառով ընդունված է փոխինձ պատրաստել Սուրբ Սարգսի նախորդ երեկոյան, դնել պատշգամբում կամ տանիքում, և եթե Սուրբ Սարգսի նժույգի պայտի տեղը կլիներ, ուրեմն այդ ընտանիք երջանկություն կգար, բայց ամենևին չի նշանակում, եթե մենք չենք դնում և այդ պայտի տեղը չկա, դժբախտություն պիտի տեղ ունենա։ Սա ևս մեկ անգամ նշում եմ, գեղեցիկ ժողովրդական ավանդապատումներ են, որոնք որ մեր հայրերին, մեր պապիկներին, մեր տատիկներին ուժ եռանդ են տվել կյանքը շարունակելու համար։
Հարցին, թե արդյոք Սուրբ Սարգիսը ի վերջո սնահավատության տարեր պարունակող տոն է, թե ոչ, քահանան այսպես արձագանքեց.
Վերջիվերջո մենք Քրիստոսին ենք, չէ՞, ապավինում։ Սուրբ Սարգսին մենք չենք ապավինում։ Մենք Սուրբ Սարգսի բարեխոսությունն ենք խնդրում։ Պարզապես, երբ որ կա նման արարություն, մենք մշտապես քարոզում ենք, որպեսզի մեր ժողովրդը իմանա և հանգարցակի նման օրինակ դեպքերում իր հայացքը չուղի արևմուտք կամ ասենք օտարամոտ զանազան ավանդույթներին և սրբերին։
Օտարամուտ սրբերի հետ կապված տոն ասելով, քահանա Ղևոնդյանն այս պարագայում նկատի ունի աշխարհին հայտնի փետրվարի 14-ին նշվող Սուրբ Վալենտինի տոնը, սիրահարների ու սիրահարվածների տոնը։ Համեմատել Վալենտինի և Սուրբ Սարգսի տոնը պետք չէ, պարզապես մենք ունենք մերը և պետք չէ նշել օտար տոներ, համոզված է քահանան։
Եզրեր, որովհետև եզրը չունեն համատության համար նախ և առաջ, և դա մերը չէ ևս մեկ անգամ։ Եթե այդպես է, ինչու մենք չենք ուզում ամեն ինչ անել ըստ արմուտքի, հա՞։ Տարբեր արարություններ կան, այնտեղ տարբեր կերպով կան, որը որ հարի չէ մեր ժողովրդին։ Մենք ունենք մեր սուրբը, մեր բարեխոսը և օգնականը այս հարցում, և ապա ինչու մենք պետք է մեր հայացքը թեքենք դեպի արևմուտք, մի սրբի, որի…
Սուրբ Սարգսի տոնը բացի սիրահարների տոն լինելուց նաև համարվում է երիտասարդների օրնության օր, իսկ ինչ պիտի սովորեն երիտասարդները Սուրբ Սարգսից։
Նվիրվածությունը կրոնին, Քրիստոսին, որը որ ուներ Սուրբ Սարգսը, ինքը զորավար էր, ինքը մարտիկ էր, և լինելով որպես աշխարհի պատկանող մարդ, մարդիկ, ինքը նույնքան մարդիկ էր և զորավար էր Քրիստոսի մարտնչող եկեղեցու։ Ինչ պետք է սովորենք Սուրբ Սարգսից? Նվիրվածությունը, կրոնին, եկեղեցուն, Քրիստոսին և սերը, որ ինքը ուներ իր Աստծո և մարդկանց նկատմամբ։ Ես ես ուզում եք անգամ եւս շեշտել եւ ասել իլուր բոլորին, որ եկեղեցին երբևիցե չի ջատագովում եւ չի քարոզում ժամանցային սեր, որը ուղղակի խաղ է եւ ոմանց համար չէ, որ ասյուր շատ տարածվել է դասավորների մեջ։ Մենք գովաբանում ենք, ջատագովում եւ քարոզում ենք այն սերը, որը որ բերում է ճշմարիտ եւ քրիստոնեական ընտանիքի ստեղծմանը, այսինքն սեր, որը որ իր մեջ գրում է աստվածային այդ էությունը բնույթը։
Վաղը Սուրբ Սարգսի տոնի հետ կապված Արարատյան հայրապետական թեմի նախաձեռնությամբ նախատեսվում են մի շարք միջոցառումներ, որոնք կմեկնարկեն վաղ առավոտից երթ ցուցահանդես, իսկ ամենամեծ միջոցառումը նախատեսվում է անցկացնել Սիրահարների այգում, ասում է Արարատյան հայրապետական թեմի մամուլի պատասխանատու Էլզա Մանուկյանը։
Ամենամեծ միջոցառումը մեր տեղի կունենա ժամը 15:30-ին Սիրահարների պուրակում, եւ այնտեղ կլինի համերգային ծրագիր, ձիավոր նվերներով մենք դռների մոտ երիտասարդական միության անդամները կկանգնեն եւ բոլոր ներս մտնողներին, պուրակ ներս մտնողներին նվերներ կբաժանեն, կլինեն տաբերանակ ընկալներ։
Անիտ Ադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։ Այսօր ՄԱԿ-ի Երևանյան գրասենյակում տեղի ունեցավ բարեգործական ցուցահանդես վաճառք ինպաստ Հայիթի երկրաշարժից տուժածներին։ Միջոցառման նախաձեռնողն են ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիան եւ 6 հասարակական կազմակերպություններ։ Կառավարության ներկայացուցիչներ, հասարակական եւ միջազգային ոլորտի գործիչներ համախմբվել էին աջակցելու Հայիթիի ժողովրդին, գնելով ցուցահանդեսում ներկայացված աշխատանքներից։ Հավաքված ողջ հասույթը ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային դաշնության միջոցով կուղղվի ՄԱԿ-ի արտակարգ հակազման հիմնադրամին Հայիթիի բնակչության օգնություն տրամադրելու նպատակով։ Միջոցառմանը ներկա եղել Հովանես Մովսիսյանը։
Միավորվենք հանուն Հայիթի։ Սա ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային դաշնության նախաձեռնությունն է, որի նպատակն է բարեգործական ակցիաներով օգնել երկրաշարժից տուժած Հայիթիի ժողովրդին։ Նախաձեռնությանը մասնակցում է նաև ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիան, որը այսօր ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակում կազմակերպել էր բարեգործական ցուցահանդես։ ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի գործադիր տնօրեն Արփինե Դանիելյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում պատմեց, որ բարեգործական ցուցահանդեսին ներկայացվում է շուրջ 150 աշխատանք, որոնք պատրաստվել են մի քանի կազմակերպությունների անդամների կողմից։
Մենք պատրաստվել ենք ընդամենը 1 շաբաթ, շատ արագարձականքեցին բոլոր կազմակերպությունները եւ կային կազմակերպություններ, որոնք դրանից հետո սկսեցին ինչ-որ աշխատանքներ պատրաստել, բայց կային այնպիսիները, որ ունեին պատրաստի աշխատանքներ եւ արդեն միանգամից այդ հոսքը սկսվեց դեպի մեր գրասենյակ։ Հավաքված գումարը ՄԱԿ-ի ասոցիացիաների համաշխարհային դաշնության միջոցով կփոխանցվի ՄԱԿ-ի արտակարգ հակազման հիմնադրամին, որն էլ իր հերթին այս միջոցները կուղի Հայիթիի ժողովրդին։
Արփինե Դանիելյանը ասաց, որ կարևոր չէ, թե ինչքան գումար կհավաքվի ցուցահանդեսի ժամանակ, կարևորը օգնելու ցանկությունն է։
Դժվարանում եմ որևէ գումար ասել, որովհետև կան աշխատանքներ, որոնք իհարկե գնահատված են, բայց կան աշխատանքներ, որոնք, այսպես ասած, արժեք չի սահմանվել եւ մարդիկ ինչ ցանկություն որ ունեն, այդ կարող են ներդնել, հա, նկարը ձեռք բերելով ենթադրենք որոշ աշխատանք կամ, սակայն ասեմ, որ հանձնաժողով է կազմվելու ՄԱԿ-ի հայկական ասոցիացիայի ՄԱԿ-ի հայաստանյան գրասենյակի ներկայացուցիչներից, որոնք իհարկե հետագայում կհաշվարկեն եւ ամբողջ գումարը կփոխանցեն նշված ֆոնդին։
Միասին երիտասարդական շարժման անդամ Սիրարփին Մաքս Լիբերթին պատմեց, որ իրենց ներկայացրած 30 աշխատանքներից 3-ը արդեն վաճառվել են։
Մենք ներկայացրել ենք շարժման անդամակից երեխաների աշխատանքները, որպեսզի ինչ-որ ձևով հաղորդակից լինենք Հայիթի հետ կատարվող դեպքերին եւ կարողանանք մեր աջակցությունը ցույց տալ նրանց։ Ձերքի աշխատանքներ կան քանդակներ, կարներ, գները տատանվում են 500-ից մինչեւ 8000 դրամ։
Ցուցահանդեսին մասնակցող մեկ այլ կազմակերպության Հայաստանի մանուկներ հիմնադրամի ծրագրերի տնօրեն Սերոբ Խաչատրյանը պատմեց, որ իրենց կազմակերպությունը ցուցահանդեսին ներկայացնում է Լեռնագոգ եւ Դալարիկ գյուղերի երեխաների աշխատանքները։ Նա պատմեց, որ երեխաները լսելով ցուցահանդեսի մասին շատ են ոգևորվել։
Այս երեխաները մի քանի տարի առաջ, մինչև մեր բարեգործական ծրագրերը, իրենք համարվում էին աղքատ երեխաներ, գյուղեր էին, որոնք բավական ծանր պայմաններում էին ապրում, եւ իրենք ավելի շատ օգնության կարիք ունեին, եւ այդ իմաստով շատ հետաքրքիր էր սա, եւ կարծում եմ, որ իրենց համար վստահություն ներշնչող իրադարձություն է, որ արդեն իրենք այնքան են զարգացել, որ իրենք էլ կարող են իրենց փոքրիկ ներդրում ունենալ։ Սա շատ կարևոր է։
Անին ցուցահանդեսին ներկայացրել է մեկ նկար։ Նա պատմեց, որ մինչ երկրաշարժը Հայիթիի մասին շատ քիչ բան գիտեր։
Ես կարծում եմ, որ պետք է մասնակցած նկարիչներն մասնակցեն, ցանկացած ոք, ով նույնիսկ եթե սիրողական է սիրում նկարել, ուրեմն կարող է այստեղ մասնակցել։ Ներկայացնել աշխատանք։ Ցավոնին այն է, երբ որ լինում է պարտավոր հարկավոր է մի այնպիսի դեպք պատահի, ունենք վատ դեպք, որպեսզի մենք մեր ուշադրությունը գրավենք, եւ ես բացառություն չեմ, ես IT-ի մասին ոչ այնքան շատ գիտեի, միջև որ երկրորդ չեղավ, այդ ժամանակ արդեն ես համացանցում փնտրեցի IT-ին, արդեն ցեսի մշակույթին քիչ ծանոթանալ, իմանալ ինչպիսի մարդիկ են այնտեղ գնացում։
Բարեգործական ցուցահանդեսը բաց կլինի մեկ շաբաթ։ Ցուցահանդեսի կազմակերպիչները ասացին, որ այս ժամանակահատվածում Մակի Հայաստանյան Գրասենյակի շենքի մուտքը ազատ կլինի, եւ յուրաքանչյուր ոք կարող է գալ, դիտել, գնել մի որևէ աշխատանք եւ դրանով նպաստել Հայիթիի վերականգնմանը։ Հովանես Մովսիսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մեր օրերում չեն դադարում տեղեկատվական եւ հոգեբանական պատերազմները, չնայած դրանցում մարդիկ չեն զոհվում, բայց այդուհանդերձ դրանք էլ պակաս վտանգավոր չեն։ Տեղեկատվական պատերազմներ վարում են նույնիսկ այն պետությունները, որոնք առաջին հայացքից միմյանց հետ խնդիրներ չունեն, ովքեր են համարվում Հայաստանի թշնամիները տեղեկատվական պատերազմում, ինչու է տարածված այն կարծիքը, թե հայերը պարտվողի դերում են, Էլինա Չինգարյանն է պատմում։
Այն օրվանից, երբ մարդիկ առաջին անգամ հակամարտեցին, սկիզբ դրվեց մեկ այլ, մինչ օրերը շարունակվող պատերազմի՝ տեղեկատվական, հոգեբանական։ Հազարամյակների ընթացքում փոխվել են միայն միջոցները, նպատակները, տարբերակներն ու պատերազմող կողմերը, բայց տեղեկատվական, հոգեբանական պատերազմ կոչվող երևույթը պահպանվել է, դեռ մի բան էլ ավելի կատարելագործվել ու զարգացել։
Ինչքան ժամանակ մարդկությունը պատերազմներ է մղում, իշխանության համար կռիվ, ռեսուրսների համար կռիվ, այնքան ժամանակ այդ տեղեկատվական պատերազմները կան։ Ընդ որում, անկախ նրանից ռազմական գործողություններ կան թե չէ, պատերազմում են թե չէ, տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմները միշտ շարունակվում են, որովհետև միշտ էլ մարդկանց ինչ-որ տարբեր խմբեր մրցակցում են ուրիշ խմբերի հետ, միշտ ինչ-որ խնդիրներ կան։
Armenian House.org էլեկտրոնային գրադարանի տնօրեն տեղեկատվական պատերազմների ոլորտում արդեն տարիների փորձ ունեցող պատերազմած Կարեն Վրթանեսյանը բացատրեց, որ թեև տեղեկատվական պատերազմների արտահայտությունը հաճախ է գործածվում, այնուամենայնիվ Երևույթի մասին պատկերացումները հաճախ սխալ են լինում։
Նշեմ, որ միֆերից մեկը այն է, որ տեղեկատվական պատերազմ, երբ որ ասում են, միանգամից մարդիկ մտածում են ինտերնետ։ Ինտերնետը ընդհանրապես գործիք է, ոլորտ է ու ոլորտներից մեկն է։ Այսինքն այդ մեծ տեղեկատվական աշտի մի մասն է, բավականին զգալի մաս է, բայց ամբողջ մասը։ Օրինակ նույն այդ տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ, քարոշչություն, այդ երևույթները շատ հաճախ հանդիպում են կրթության ոլորտում, գիտության մեջ, այսինքն ոնց որ կարդում ես իբր գիտական հոդված է, բայց իրականում էլի իր մեջ ինչ-որ քարոշչական էլեմենտներ է պարունակում։
Որ երկրների հետ է Հայաստանը տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներ վարում ու ինչի համար։ Կարեն Վրթանեսյանի կարծիքով մենք հիմա հետևյալ երկրների հետ ոչ թե զենքով, այլ քարոշչ ցամփ ենք պատերազմում։
Բացի Ադրբեջանից նախ Թուրքիայի հետ է, հա, բացի դրանից կարելի է ասել, որ Վրաստանի հետ էլ խնդիրներ կան, ընդ որում, գիտեք, ոնց անպայման չի ինչ-որ թշնամի երկրներ լինեն, որ իրար դեմ քարոշչական գործողություններ վարեն։ Այդ քարոշչական գործողությունները կարող են ուղղված լինել, օրինակ, հարևան երկրի բնակչության վրա, ստեղծելու ինչ-որ ավելի բարենպաստ, օրինակ, կերպար մեր կամ ընդհակառակը։
Անհեթեթե նաև այն միտքը, որ մենք պարտվում ենք Ադրբեջանին այդ նույն տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմներում, ասում է Կարեն Վրթանեսյանը։
Հա, ինձ անընդհատ հարցնում են, մենք հաղթում ենք, թե պարտվում ենք։ Սա, ասում եմ, անընդհատ պրոցես է, դժվար է ասել։ Ինչ որ բաներ հաջող են արվում, ինչ որ բաներ անհաջող են արվում։
Այդ աներևույթ պատերազմները տարվում են ոչ թե սովորական մարտադաշտերում, այլ ամենատարբեր հարթություններում՝ գիտության, կրթության ոլորտներում, զանգվածային լրատվամիջոցներով, նույնիսկ երեխայի դասերակցության միջոցով։ Մարտիկները հիմնականում լրագրողներն ու պետական ապարատն են։ Երբեմն նաև պատերազմի մարտիկ են դառնում հարցի հետ առաջին հայացքից կապ չունեցողները, ստերեոտիպեր ստեղծելով ու քարոշչությանը ենթարկվելով։ Դեսք տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի հիմնական զենքը գիտելիքն է ու պատերազմական զենքի ցանկացած տեղեկատվության ճիշտ ճիշտ կիրառումը, ինչու մենք հաճախ կաղում ենք։
Օրինակ անհաջողություններից մեկն այն է, որ հայկական լրատվամիջոցներում աշխատող մարդկանց մեծ մասը շատ հույլ պատկերացում ունի տարածաշրջանի պատմության մասին, տարածաշրջանի աշխարհագրության մասին։ Հա, ադրբեջանական ԶԼՄ-ները ինչ որ հայտարարություն են տալիս, ասում են Աղդերեում հայկական ուղաթիռը վայրը չկատարել, հա, ստիպված։ Ու մերոնք վերցնում են, արտատպում են առանց փորձելու հասկանալ այդ Աղդերեն որտեղ է։ Որ փորձում են հասկանալ, պարզվում է Աղդերեն Մարտակերտն է, այսինքն հայկական ուղաթիռը հայկական տարածքում վայրը չկատարել։ Բայց ասենք մեր մոտ սա սենսացիայի պես տարածվում է, ու մարդկան սկսում է թվալ, որ հայկական ինքնաթիռը ինչ որ Ադրբեջանի տարածքում ինչ որ տեղ է ընկել, հա։
Միայն վերլուծելու օգնությամբ է հնարավոր խուսափել քարոշչությունից կամ գոնե գիտակցել տեղեկատվության իրական նշանակությունը։
Եթե մենք ուզում ենք քիչ թե շատ մեզ զերծ պահել դրանց ազդեցությունից, պետք է վերլուծենք։ Ասենք նույն նորությունը լսելուց պետք է փորձել հասկանալ, ինչի են այս նորությունը մեզ հայտնում։ Արդյոք սա ուղղակի նորություն է, թե նաև ինչ որ շահեր կան։
Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը այս տարվա ամանորյա ուղերձը նույնպես շատերին մտահոգեց, այն ավելի շատ հիշեցնում էր պատերազմի ուղերձ։ Այսօր մեր բանակը ընդունակ է կատարել բոլոր առաջադրված խնդիրները, մենք ունենք բոլոր հնարավորությունները, որպեսզի հողերն ազատագրենք օկուպացումից, թե մարդունակությունը, թե հայրենասիրական ոգին։ Մենք կարող ենք օգտագործել բոլոր հնարավորությունները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի հայ-ադրբեջանական հակամարտության լուծման համար, վստահեցրել է Ադրբեջանի նախագահը։ Կարեն Վրդանեսյանն այս ուղերձը մեկնաբանեց որպես ադրբեջանական հերթական սպառնալիք։
Պատերազմական կոչեր միշտ լինում են Ադրբեջանի կողմից։ Ընդ որում իմ համար օրինակ անհասկանալի է, որովհետև պատերազմական այդ ամբողջ ռիտորիկան, այդ նույն այդ ոճը, մթնոլորտը շատ կարճաժամկետ ազդեցություն ունի։ Հնարավոր չի մարդկանց 15 տարի պահել լարված էսա-էսա կսկսենք վիճակում։
Ադրբեջանի հետ 18 տարի զինադադարում գտնվող, բայց տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմ վարող Հայաստանը սովոր է հարևան երկրի ագրեսիվ հայտարարություններին։ Նույն նոտայով մենք պատասխանել չենք կարող, քանի որ հարցը արտաքին քաղաքականության ոլորտից կտեղափոխվեր ներքին անեկդոտային հարթություն։
Եթե Հայաստանը 15 տարի խոսեր, որ էսա-էսա պատերազմ ենք սկսելու, դա շատ արագ մի 3-4 տարում դառնալու էր անեկդոտների թեմա, այսինքն լինելու էր լրիվ հակառակ էֆեկտը։ Դա հաճախ ասում են Ալիևը ինչ որ ռազմաշունչ հայտարարություն արեց, բայց ինչի մենք չենք անում։ Եթե մենք էլ անդած սկսենք ռազմաշունչ հայտարարություններ անենք, ուղղակի ասենք հայերի մտածելակերպը, բնավորությունը այնպիսին է, որ կսկսեն շատ անլուրջ վերաբերվել դրան։
Որ երկիրն է տեղեկատվական հոգեբանական քարոշչության ու պատերազմների ոլորտում առաջատար, Կարեն Վրդանեսյանը պատասխանեց։
Իմ կարծիքով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն են ամենաուժեղ քարոշչական մեխանիզմներ ունեն, դպրոց ունեն, հա, քարոշչական, դատվան ունենք սովորելու ամերիկացիներ։ Չինաստանը բավականին հզոր քարոշչա մեքենա ունի, ընդ որում իրենք էլ նույն ամերիկացիներին շատ բան են սովորում։
Կարեն Վրդանեսյանի կարծիքով Ադրբեջանն ամենադաժանն է այս հարցում, նմանը երբեք չի եղել։ Արժանի հակահարված տալու համար անհրաժեշտ է տիրապետել տարածաշրջանին վերաբերող գիտելիքների ու ժամանակակից տեղեկատվական հոգեբանական պատերազմի զենքերին։ Էլինա Չիլինգարյան, Max Liberty։
Ամեն տարի հունվարի 24-ին Զանգակատուն գյուղում գտնվող Պարուր Սևակի տուն թանգարանում հնչում են բանաստեղծի տողերը։ Այցելություններ են կազմակերպվում թանգարան։ 1971 թվականին Սևակի ողբերգական մահվանի ծառ այսօր ամեն տարի նրա ծննդյան օրը Սևակի տուն թանգարանը լցվում է նրա գրչակից ընկերներով եւ տարբեր այցելուներով։ Ինչ վիճակում է այսօր գտնվում Սևակի տուն թանգարանը, ինչպես է հասարակությունն ընկալում Սևակին եւ ինչպես է բանաստեղծը ներկայացվում հասարակությանը։ Այս թեմաները նարկում են Սևակի տուն թանգարանի տնօրեն Ավետիք Գրիգորյանն ու Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի վարիչ Սամվել Մուրադյանը։ Նանե Սահակյանն է ներկայացնում։
Ցավոք, Սևակին վերաբերող մի քանի հարցեր կարծես թե առեղծվածային են մինչև այսօր։ Դա մահվան առեղծվածնա, սրտի առեղծվածնա, որի կհարցնեք, և ծննդյան օրվա։ Հիմա ամբողջացնել է, որ ինքը իր ինքնակենսագրության մեջ, երբ համալսարաններ ընդունվում, գրել է ծնվել եմ 26 1924 թվականի հունվարի 26-ին։
Պարուր Սևակի տուն թանգարանի տնօրեն Ավետիք Գրիգորյանը պատմում է, որ Սևակի որոշ նամակներից կարելի է կարծել, որ գրողը ծնվել է հունվարի 26-ին, իսկ փոքրինչ մանրամասն հետազոտելուց հետո պարզվում է, որ Սևակը ծնվել է հունվարի 24-ին։ Երևանի պետական համալսարանի հայ գրականության ամբիոնի վարիչ Սամվել Մուրադյանն էլ լրացնում է, բացատրելով, որ կասկածից վեր է, որ Սևակի ծնունդը հունվարի 24-ին էր։ Մշուշով է պատված նաև մեծ գրողի մահը, միտումնավոր թե պատահական վթարից է մահացել Սևակը։
Կան փաստեր, ես դրանցում հիմա չեմ ուզում խորանալ, կան փաստեր, որ կարծես թե ապացուցում են, որ վթարը
կազմակերպված է։
Կազմակերպված և պատահական, այսպես փաստեր էլ կան, բայց մի բան եկեք ընդունենք, որ վերանանք այս անորոշությունից և առեղծվածից, եկեք այդքան չծանրանանք այս հարցի վրա։ Ի վերջո բոլոր մեծերի ճակատագրում այս տիպական օրինաչափությունը կա, 27 տարեկանում կարող դուելիս անհետ զոհվել Հանճարը բանաստեղծ Լերմոնտովա, 20-21 տարեկանում Դուրյան, Տերյան, Չարենց, այսինքն նրանք կատարում են երկրային առաքելությունը և հրաժեշտ են տալիս այս երկրին ինչ-որ արկախ, առեղծվածային հանգամանքներում։
Պարուր Սևակը մեծ գրող, գրականագետ և թարգմանիչ էր, ով պետք է ըստ արժանվույն ներկայացվի, ասում է գրականագետ Սամվել Մուրադյանը։
Ընդհանրապես մեր գրականությունը Պարուր Սևակով շատ է հարստացել, բայց մեր ունեցած հարստությունը մենք ինչպես ենք գնահատում։ Արդյոք մենք Պարուր Սևակին ներկայացնում ենք հանրությանը այնպես, ինչպես կա, որպես իրական բանաստեղծական մեծություն, մեծ արժեք, ճիշտ այնպես, ինչպես Պարուր Սևակի մոր ցանկությունն էր։ Օրինակ, առիթ է եղել, ազին արտահայտվել է, ասելով, թե կուզեի, որ տղաս դառնար, Գիքորը գրողի նման մի մարդ։ Սա հայտնի արտահայտություն է, այսինքն Թումանյանի նման մի մարդ իրականացել է մոր երազանքը, և Պարուր Սևակը հենց այդպիսին է։ Դա թումանյանական մեծություն է անպայման, մեր գրականության ամենամեծերի շարքում առաջապահների դիրքերում կանգնած մեծություն է։
Սևակի նկարը հայտնվում է կոնյակի շշերին, շապիկների վրա, մարդիկ հաճախ տալիս են նրա անունը որպես հայ մեծ բանաստեղծի, իսկ նրա որ գործերն են մարդիկ անգիր արտասանում, որոնք են, որ այդպես էլ մնում են չընթերցված, հարց է տալիս Սամվել Մուրադյանը։
Հիմա ես ձեզ մարդ, քանի մարդ Հայաստանում գիտի Պարուր Սևակի անորոշություն բանաստեղծությունը, քանիսը գիտի անպոտ եղանակ բանաստեղծությունը, քանիսը գիտեն խոսք հավաստիքի բանաստեղծությունը։ Ինչու եմ ես այս ուղենշային բանաստեղծությունները ընդգծում, որովհետև մեր դերասանները, պատրոնի ներկայացուցիչները, չգիտես ովքեր, մեր գրականագետները, ուսուցիչների շատերը Պարուր Սևակի ստեղծած իրական գեղարվեստական արժեքների փոխարեն շատ հաճախ ներկայացնում են նրա գրական ճանապարհի այս կամ այն կերմանում պատահաբար գրած, փորձի համար գրած ստեղծագործական փորձեր։
Եթե ցանկանում ենք Սևակին արժևորել, պետք է նրա ստեղծագործությունը լավ յուրացնել, շարունակում է գրականագետը և բերում Սևակի սխալ ընկալման մեկ այլ օրինակ, երբ մեկը ցանկացել է Սևակ արտասանել։
Մի օր ինձ մեկ ասաց, հիմա ես Պարուր Սևակ արտասանեմ, կլսես, ասի լսեմ, ինչ է արտասանում։ Եթե ասեմ բոց կլինի, եթե չասեմ խոց կլինի, գիտեմ ջանս զուր է տանջվում, բայց բանը ոնց կլինի։ Ճիշտ է, որ սա էլ է Պարուր Սևակը գրել, բայց արդյոք մենք սա պիտի գնահատենք, թե այն, երբ որ Պարուր Սևակն ասում է, մեզ սպանեցին մեր հայրենիքում, բայց հայրենիքը մեր մեջ չսպանեց։ Չպիտի այսօր մենք գնահատենք, մանավանդ որ մենք ունենք այսօր արտագաղթի խնդիրից, Պարուր Սևակը հավետ արդիական բանաստեղծը չէ։
Պարուր Սևակի մահից հետո հրատարակվել է նրա երկերի 6 հատորյակը, որից հետո էլ հրատարակվել է նրա մուտք վերնագրով ժողովածուն, որը ըստ գրականագետի լրացնում էր արդեն տպագրված գործերի շարքը։
Ավելորդ ոչինչ չի ստեղծում, այդ եղած ամեն ինչ պիտի հավաքել և հրատարակել, այսինքն իմ ասածից պետք է եզրակացնել, որ վաղուց հասունացել է Պարուր Սևակի երկերի ակադեմիական լիակատար հրատարակության պահանջը։ Այս է մեր նորանկախ Հայաստանի Հանրապետության կարևոր խնդիրներից մեկն է, ես չգիտեմ ինչպես պիտի արվի, համենայն դեպս կարծում եմ դա պիտի անի գրականության ինստիտուտը, կարծեմ ինստիտուտի ղեկավարն էլ այդպիսի ցանկություն ունի, մնում է, որ միջոցներ և հնարավորություններ տրամադրեն դա իրականացնելու համար։
Նորանկախ Հանրապետության մեկ այլ խնդիր Սևակի տուն թանգարանը պատշաճ տեսքի բերելն է և այնտեղ թանգարանային պայմաններ ստեղծելը։ Ժամանակին դեռևս խորհրդային տարիներին այն նախագծվել է որպես համալիր կառույց, բայց կառուցվել է միայն ցուցասրահը, որն էլ այսօր գործում է։
Տարական հարմարություններ չունի, թանգարանը չի ջեռուցվում,
հնարավորություն չունի եւ ամբողջ սրահը 130 քառակուսի մետ մակերես ունեցող սրահը չի ջրացվում եւ բնականաբար այցելուների հոսքը նաեւ այդ իմաստով դադարում է գից կառույցում ենք ունենք որ ամեն թանկը մարտադիր աքսիոմատիկ դի ունենա դա ֆոնդասենյակն է ադմինիստրատիվ մաս է որտե պետք է այո գիտական աշխատանքով
իստան նշանակում է նաեւ քնարեկինց իստան նշանակում է նաեւ որ թանգարանում եղած ցուսանմուշները խոնավությունից
Այնուամենայնիվ եւ Սամվել Մուրադյանը եւ Տուն Թանգարանի տնօրեն Ավետիկ Գրիգորյանը նշեցին, որ մարդկանց հատկապես երիտասարդների հետաքրքրությունը քաղաքանության եւ նաեւ սեվակի հանդեպ սկսել է աճել։
Մի բան ուրախալի է, որ կամաց-կամաց ընդհերցանության նկատմամբ, գրքի նկատմամբ, բանաստեղծության նկատմամբ սերը սկսել է վերարտանալ կամաց-կամաց եւ սա արդեն երևում է, որ պետական վերաբերմունքի արտահայտությունը, դրական վերաբերմունքի արտահայտությունը այնուամենայնիվ չենք ունեցել պետություն, չենք ունեցել մշակութային արժեքների գնահատման խնդիր։ Հիմա կա պետություն, լավ թե վատ, իր հնարավորության սահմաններում ինչ որ հնարավոր է արվում է։ Այլ բան է, որ մենք